My dear brethren,
saudara-saudara, saya sudah tahu selama beberapa bulan pesan yang ingin saya berikan. Selama itu, saya mencari cerita yang akan saya gambar, akan menggambarkan apa yang ingin saya katakan. Saya mencari cerita tentang pertanian. Saya mencari cerita tentang binatang. Untuk menghormati Penatua Scott, saya mencari cerita tentang teknik nuklir. Dan untuk menghormati Presiden Monson, cerita tentang burung dara. Pada akhirnya, satu cerita terus datang ke benak saya. Cerita yang telah terukir di ingatan saya bertahun-tahun. Bukan mengenai pertanian, binatang, teknik nuklir, atau burung dara, melainkan tentang bisa anda tebak penerbangan. Saya menyebutnya cerita tentang bola lampu. Di malam kelam bulan Desember 36 tahun lalu, sebuah jet jumbo Lockheed jatuh di Florida, menewaskan lebih 100 orang. Kecelakaan tragis ini termasuk yang paling buruk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Yang mengherankan mengenai kecelakaan ini adalah bahwa semua bagian dan sistem vital pesawat berfungsi dengan sempurna. Pesawat itu bisa dengan mudahnya mendarat di tempat tujuannya di Miami, berjarak hanya 20 mil. Namun, dalam pendekatan terakhir, petugas melihat ada satu lampu hijau yang gagal menyala. Lampu yang menunjukkan apakah peralatan pendaratan bagian depan telah turun atau belum. Para pilot menghentikan usaha pendaratan, memasang pilot otomatis untuk bergerak memutar di atas Everglades yang gelap, dan mengarahkan perhatian mereka untuk menyelidiki masalahnya. Mereka begitu sibuk dengan pencarian mereka, sehingga gagal menyadari bahwa pesawat semakin mendekati rawa-rawa yang gelap di bawah. Begitu seseorang menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk menghindari bencana tersebut. Setelah kecelakaan, para penyelidik berusaha menentukan sebabnya. Peralatan pendaratan sebenarnya telah turun dengan benar. Pesawat berada dalam kondisi mekanik yang sempurna. Semuanya bekerja dengan selayaknya. Semua kecuali satu. Sebuah bola lampu yang telah mati. Bola lampu kecil itu, senilai sekitar 20 sen, memulai rantai peristiwa yang akhirnya menuntun pada kematian tragis lebih dari 100 orang. Tentunya, bola lampu yang tidak berfungsi tidak menyebabkan kecelakaan. Itu terjadi karena para petugas mengarah fokus mereka pada sesuatu yang tampaknya penting saat itu, sementara kehilangan pandangan akan apa yang paling penting. Kecenderungan untuk berfokus pada yang tidak penting dengan mengorbankan yang penting bukan saja dialami pilot, melainkan semua orang. Kita semua berisiko. Pengemudi yang berfokus ke jalan memiliki peluang jauh lebih besar untuk tiba di tujuannya tanpa kecelakaan daripada pengemudi yang berfokus pada pengiriman SMS. Kita tahu apa yang paling penting dalam kehidupan. Terang Kristus mengajarkan ini kepada semua. Orang-orang suci yang setia dapat ditemani oleh Roh Kudus untuk mengajar kita mengenai hal yang terpenting. Saya membayangkan bahwa pemegang imamat manapun, jika diminta mempersiapkan ceramah mengenai topik ini, apa yang paling penting, bisa melakukannya dengan amat baik. Kelemahan kita adalah dalam kegagalan untuk menyelaraskan tindakan kita dengan suara hati kita. Berhentilah sejenak dan pikirkan tentang di mana hati dan pikiran anda berada. Apakah anda berfokus pada hal yang paling penting? cara anda menggunakan waktu bebas anda bisa memberi petunjuk. Kemana perginya pikiran anda ketika tidak sibuk? Apakah pikiran dan hatimu terfokus pada hal-hal yang jangka pendek? Atau apakah hati anda melekat pada hal-hal yang paling penting? Atau dendam apa yang anda simpan, dari apa yang anda pegang dan menahan diri anda untuk menjadi suami, ayah, putra, dan pemegang imamat yang anda tahu seharusnya anda upayakan? Apakah yang mengalihkan perhatian anda dari kewajiban anda? Kadang apa yang mengalihkan perhatian kita belum tentu pada dasarnya buruk. Kadang itu bahkan membuat kita merasa senang, tetapi adalah mungkin untuk mengambil bahkan apa yang baik secara berkelebihan. Contohnya dapat dilihat pada seorang ayah atau kakek yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari leluhur atau menciptakan blog, sementara melalaikan anak dan cucunya sendiri. Contoh lain adalah tukang kebun yang menghabiskan hari-harinya mencabut lalang dari tanah sementara mengabaikan lalang rohani mengancam jiwanya. Bahkan program gereja dapat menjadi suatu pengalih perhatian jika kita melakukannya secara berkelebihan dan memperkenankannya menguasai waktu kita. Kita membutuhkan keseimbangan dalam hidup. Jika kita sungguh mengasihi Bapa Surgawi, kita memperlihatkannya melalui tindakan kita. Kita saling mengampuni dan berupaya melakukan kebaikan, karena diri kita telah turut disalibkan dengan Kristus. Kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan kita menjaga diri kita tidak tercemar oleh kejahatan dunia. Para saudara terkasih, kita hidup di zaman akhir. Injil Yesus Kristus dipulihkan ke bumi. Kunci imamat Allah diberikan kepada manusia. Kita dipercaya oleh Allah untuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita, dunia kita untuk fajar yang menjelang harinya ketika pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kita telah dipercaya dengan imamat kudus dan diwenangkan dengan tanggungjawab kuasa dan hak untuk bertindak sebagai juru kuasa dari Raja Surgawi kita. Inilah yang paling penting. Inilah apa yang bernilai kekal, yang pantas mendapatkan perhatian kita. Kita tidak dapat memperkenankan diri kita untuk dialihkan dari kewajiban kudus kita. Kita tidak boleh kehilangan fokus akan apa yang paling penting. Nehemia dari Perjanjian Lama adalah teladan hebat mengenai tetap berfokus pada tugas yang penting. Nehemia adalah orang Israel yang tinggal dalam pengasingan di Babylon dan melayani sebagai penyedia anggur bagi raja. Suatu hari, raja bertanya kepada Nehemia mengapa dia tampak begitu muram. Nehemia menjawab, "Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kotaku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Ketika raja mendengar ini, hatinya dilunakkan, dan dia memberi Nehemia wewenang untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota itu. Namun, tidak semua orang senang dengan rencana itu. Bahkan beberapa penguasa yang tinggal dekat Yerusalem amat kesal karena ada orang-orang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Orang-orang ini bangkit amarahnya dan mengolok-olokkan orang Yahudi Tanpa gentar, Nehemia tidak membiarkan pertentangan mengalihkan perhatiannya. Alih-alih, dia mengatur segala sumber serta mulai membangun kembali kota tersebut karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tapi ketika tembok kota mulai naik, pertentangan bertambah kuat. Para musuh Nehemia mengancam dan mencemooh. Ancaman mereka amat nyata, dan mereka menjadi amat mengintimidasi sehingga Nehemia mengaku, mereka semua mau menakut-nakuti kami. Terlepas dari bahaya, pekerjaan berlanjut. Itu merupakan waktu penuh tekanan karena setiap pembangun bekerja dengan berikatan pedang pada pinggangnya. Sementara pekerjaan terus maju, para musuh Nehemia semakin putus asa. Empat kali mereka mendatanginya untuk meninggalkan keamanan kota dan menemui mereka dengan berpura-pura akan menyelesaikan konflik mereka. Tetapi Nehemia tahu bahwa maksud mereka adalah untuk mencelakakannya. Setiap kali mereka memohonnya, dia menanggapi dengan jawaban yang sama. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Betapa tanggapan yang menakjubkan, dengan tujuan yang jelas, dengan ketetapan hebat itu, tembok Yerusalem terus bertambah tinggi sampai terbangun kembali dalam 52 hari. Nehemia menolak membiarkan pengalih perhatian menghambatnya dari melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Saya terilhami oleh banyak pemegang imamat setia hari ini yang memiliki hati dan pikiran yang serupa. Seperti Nehemia, Anda mengasihi Tuhan dan berupaya mengembangkan imamat yang Anda sandang. Tuhan mengasihi Anda dan sadar atas kemurnian hati Anda dan keteguhan hati Anda. Dia memberkati Anda karena kesetiaan Anda, membimbing jalan Anda, serta menggunakan karunia dan bakat Anda dalam membangun kerajaannya. Namun, tidak semua seperti Nehemia. Masih ada kesempatan untuk perbaikan. Saya bertanya-tanya para saudara, apa yang dapat dicapai jika kita semua, seperti orang-orang Nehemia, bekerja dengan segenap hati? Saya bertanya-tanya, apa yang dapat dicapai jika kita meninggalkan sifat kanak-kanak dan memberi diri kita hati dan jiwa untuk menjadi menyandang imamat yang layak dan wakil dari Tuhan Yesus Kristus? Pikirkan sejenak apa yang dapat dicapai dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita, dan lingkungan dan cabang kita. Pikirkan bagaimana kerajaan Allah akan maju di bumi. Bayangkan bagaimana dunia akan berubah demi kebaikan jika setiap pria yang menyandang imamat Allah akan bersiap dan hidup mencapai potensi sejatinya, insaf hingga kedalaman jiwanya, pria yang setia dan jujur, berkomitmen untuk membangun kerajaan Allah, adalah mudah untuk teralihkan perhatiannya, untuk terfokus pada satu bola lampu yang mati, atau tindakan tidak sopan dari orang yang tidak ramah. Tetapi, pikirkan kekuatan yang kita miliki sebagai kelompok imamat jika dalam menanggapi setiap godaan untuk kehilangan fokus, kita menjawab, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Kita hidup di zaman dengan tantangan besar dan kesempatan besar. Tuhan mencari orang-orang seperti Nehemia, pria setia yang menaati sumpah dan perjanjian imamat. Dia berupaya untuk membilang jiwa tak tergoyahkan yang tekun melakukan pekerjaan pembangunan kerajaan Allah. Mereka yang ketika dihadapkan dengan pertentangan dan godaan. Berkata dalam hati mereka, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Ketika dihadapkan dengan ujian dan penderitaan, mereka menanggapi, aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Ketika dihadapkan dengan cemooh dan celaan, mereka menyatakan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Bapa Surgawi kita mencari mereka yang menolak, membiarkan yang tidak penting menggagalkan mereka dalam mengejarkan apa yang kekal. Dia mencari mereka yang tidak akan membiarkan pikatan kenyamanan mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang dia berikan untuk mereka lakukan. Dia mencari mereka yang tindakannya selaras dengan perkataannya. Mereka yang mengatakan dengan keyakinan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak dapat datang. Saya memberikan kesaksian khusyuk bahwa Allah hidup dan memerhatikan setiap dari kita. Dia akan merentangkan tangannya serta menopang mereka yang bangkit dan menyandang imamat dengan penuh hormat, karena dalam zaman akhir ini, dia memiliki suatu pekerjaan besar untuk kita lakukan. Injil ini bukan berasal dari manusia. Ajaran gereja bukanlah tebakan terbaik seseorang mengenai arti tulisan suci kuno. Itu merupakan kebenaran surga yang diungkapkan oleh Allah sendiri. Saya bersaksi bahwa Joseph Smith melihat apa yang dia katakan dia lihat. Dia sungguh menatap ke dalam surga dan bersekutu dengan Allah dan putranya dan malaikat. Saya memberi kesaksian bahwa Bapa Surgawi berbicara kepada mereka yang mencarinya dalam kebenaran. Saya telah menyaksikan dengan mata saya sendiri dan dengan sukacita bersaksi bahwa pada zaman kita, Allah berbicara melalui nabinya, Thomas S. Monson. Saudara sekalian, seperti Nehemia, kita memiliki pekerjaan yang besar yang harus dilakukan. Kita berdiri menatap kaki langit zaman kita. Adalah doa sungguh-sungguh saya bahwa kita tidak akan pernah menurunkan standar kita. Bahwa terlepas dari pengalihan perhatian, kita tidak akan kehilangan fokus akan apa yang paling penting. Bahwa kita akan berdiri mantap dan bersama, bahu-membahu, sewaktu kita dengan gagah berani menyandang bendera Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa agar kita boleh layak akan imamat kudus Allah yang Maha Kuasa, dan kepada manusia, mengangkat kepala kita dan dengan suara tak tergoyahkan menyatakan kepada dunia, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar dan tidak akan datang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.